2020an sortu arren berriki eman du bere burua ezagutzera Zapart sareak. Euskal Herri osoko zenbait sortzaileek sorturiko Euskal Herriko artisten sarea da Zapart. Sortzaileen mugimenduak egiarran ez dire gauza berria Euskal Herrian. Hor da dibidez, 60 eta 60garren hamarkadan sortu zen Eztok Amairu mugimendua. Abesari, idazle eta eskulturgileak elkartuz, Euskal Kantagintza berriaren barne sorturiko mugimendua izan zen hura. Frankoren diktadurapean, hain azpiratua zegoen Euskal kultura suspertu eta beharitza izan zuen helburu. Benito Lertxundi, Lurde Siriondo, Jorge Otoiza, Jesus eta Jose Anartze, hauniz dire, bai paturiko mugimenduko kidiak. Zapart artista saian helburuak aldiz bertzelakoa dira. Arte mundutik bizi diren artisten egoera aldatzea da talderen helburu nagusia, baina bada bertzelakorik ere. Zapart sarearen sorrerari eta helburuei buruz solasteko gaur Lizarraldera joko dugu. Iñaki Rifaterra dugu telefonoz bertzaldean. Egunon, Iñaki.
Egunon.
Zemuz?
Oso ondo, nenga bilta.
Bueno, artistak hain batetut, zure kasuan ustezu litografoa zarela, ez?
Bai, gila da. Nik egiten dut litografia, litografoa naiz, eta sortzen ditut nire litografia propioak, litografia originalak dira, eta baita, bueno, litografia tailerretik, Atelier Lizarra tailerretik, baita edizio artistikoak lantzen ditugu.
Hoi da, eta bueno, aipatu dugu, ez Zapart izeneko sarea sortu duzuela, ez dakit, bueno, erran bezala artistak elkartzea ez da gauza berria, ez Euskal Herrian.
Horixe, esan duzun bezala, ba Zapart tresna bilakatu da, tresna bat, bai artistentzat eta bai publikoarentzat. Nola bait, bi arloak hurbiltzeko eta dinamizatzeko baita ere.
Hoi da, zuen kasuan, uste dut sortu 2020an sortu zuela eta guaina izate, zuen burua ezagutarazten.
Horixe. Ba, tantaz-tanta, ba, artistak batu dira proiektuari, nire kasuan baita ere, ni batu nintzen sarera eta hor gabiltza, poligi-poligi, eta aurten ba aurkezten ari dira ba nolabait oinarriak, edukiak eta funtsak. Hainbat tresnak eskaintzen dira Zapartetik eta hori da justo orain aurkezten ari dena.
Alare, bueno, elkartzeko ez zenuten urte erresin aukeratu, ez? 2020a.
Esan erresa, ni justo hasi nintzen tailerrarekin urte berean, eta, bueno, bi proiektuak oso paraleloa joan dira. Poliki hasi gara.
Hoi da, eta, bueno, errandu hasieran ez, elkartzeko ba, bihar bat izan behar dela, eta, kasu honetan ere, behar batek, baino gehiagok, eraman zaituzet elkartzera, ez?
Bai, alaxe da, gizarteak nolabait eskatzen du, edo egoera artistikoak eskaintzen du, olako dinamikak eta olako tresnak. Beharrezkoa dira gure ustez artisten egoera, artisten praktikak, prozesuak eta lanak batzuk ba hori bizibilitatea behar dute eta hori lortzeko ba Zapart kriston ba oso tresna ona bilakatu da.
Bai, eta beharra sortu da adibidez, bueno, adibidez joan den egunean If Matxikotek aipatzen zuen bere ustez sortzaileek bueno, ba, zuen lanbidea batzuk ez duzula ofiziota hartzen eta kanpotik ere, ba bai, atxikimendu ematen dela, baino gero lanari etzaioela baliorik ematen.
Bai, askotan hala gertatzen da, ez? Badaude profesionalan zati batzuk ikusten direla, ze Euskal Herri mailan, Euskal Herri osoan zehar, ba, erakusketa anitza daude, leku guztitan, hiri eta herri guztitan, eta bai emaitza ikusten da, baina ez da ikusten prozesua, ara iristeko prozesua. Eta prozesu horiek naditugu nolabait bizibilitatu, eta baita, bueno, pentsatzen dugu, elkarrekin gauza gehiago lor daitezkela modu individualean, baino hori da markatzen duen bidea, sareak. Eta hori guk uste dugu dala gakoa ere bai, hori lorpen horiek haietara iristeko, ba, sare modun, ba, uste dugu gauzagio lorditak egula, ez? Hori da bidea.
Bai, eta bueno, hor traba nagusia, baztuk erran duzuna, ez? Igual, jendik ez dula prozesua, gibeletik dagoen prozesua ezagutzen, eta honiztan, bueno, ba, pentsatzen dute, bueno, karrista dire, bana, gustora egiten dutena, errexe egiten dute, eta gero etzaiola bali horik ematen, ez?
Hori xebera, batzuk oztopo bihurtzen dira, ba, baliabide ekonomikoak, adibidez. Oso zaila da kuantifikatzea, hor atzean dagoen lana, oso zaila da bizibilitatzea eta kuantifikatzea. Eta horretarako planteatzen dira beste tresna batzuk. Hor, zaparten web horrian, ematen da, tresna oso interesgarri bat dela kalkulagailua. Kalkulagailu horren bidez, kalkulatu daiteke nolabait zein den orduen eta kilometroen ordainsariak edo referente batzuk. Eta bo, tresna interesgarria bilaketu da baita ere kalkulagailua. Ba. Eta beste tresna bat da artekaria. Artekari web horrian hor islatzen da artista plastikoen agenda nolabait. Asko hitz egiten da artistei buruz azken boladan, baino azpimarratu nahi dugu artista plastikoentzat batzutan saiagoa dela bere lana aldarrikatzea, ez? Askotan hitz egiten da artisten estatua ahi azaltzen da egun hauetan prentsan eta bueno, Nafarroko gobernutik aurkeztu irain bat neurri berri justo aste hontan eta artisten estatus berri dela eta hor nolabait artista plastikoak ez dira argi eta garbi azalten. Neurri batzutan, batez ere hemen Nafarroa Garaian aipatu dira beste neurri batzuk, bai, islatzen dela praktika artistiko plastikoetan, baina hainbat aurkeztutako neurri ez dugu hor islatuta gure prozesuetan. Orduan hori ere importantea da aldarrikatzea eta azpimarratzea baita ere.
Hori da, hori, bueno, Espainiako artisten estatutuari da okenez, Frantziako ustut bizkoto bexiua dela ez, zukaran duzun kalkulagailu hori, bueno, bere barne hartzen du ez, eta adibidez, bueno, Ipar Euskal Herrian eta Frantzian kalkulagailu hori erabiltzen da ez?
Bai, ala ipatu da, ala IFEK esaten duen bezala, Ipar Euskal Herritik balatorre referentea, eta alaxe garbi ezten dugu sareak, ez? Hartu du referente hori, baino zabaltzeko asmoz. Eta justo, referentzia egiten ari zaio egun hauetan estatu frantsesean gertatzen ari denari, eta hori ere sarean islatzen da, ez? Hartu dugu bi adibide bezala.
Hoi da, eta bueno, aipatu dugu elkartu zatela, ustut momentu 25 bat zaudetela, ez?
Bai, alaxe da, eta azten, eta, bueno, ibilbide luzeko artistak batzu dira, eta bai, badoa handitzen zarea, eta helburua da, are gehiago handitzea, eta horrekin bizibilitate gehiago lortzea baitere.
Alare, zezarete denak arte plastikotakoak edo abertzelakorik?
Bai, arte plastikoak, eskultoreak, hor gabiltzen, sarean gaudenok. Bueno, arte grafikoetan baita ere, baina bai, batez ere, arte plastikoen ardatza jarraituz. Eskultura, litografia, grabatua, eta arte plastikoak batez ere.
Oia, tartian, bueno, aipatu dugu ez, artekaria.eu, sataria zabalu duzuela, bueno, aipatu dugu ez, kalkulagailua dagoela, tartian, bueno, ba, zenbait gune ere badaudela, baina bueno, ez dakit gutxiko txibetxi zein dire atariaren edukiak?
Ba, atarian biltzen dira, esan dugun bezala, publikoa eta artistak. Eta hor azaltzen dira, ba, erakusketa aretoak, museoak, galeriak, eta bueno, hor agendan islatzen dira, arlo honetan programatzen diren erakusketa, tailerrak eta bar. Eta, bueno, hori, lan hori, potente izan da baitare, bilera asko daude horren atzean, eta, bueno, museoekin, eta artegunekin ba bilerak sortu dira eta bilera hoien bide bilera hoien bidez ba aliantzak eta laguntzak sortu dira. Orduan hor prozesu interesgarri bada atzean artekariaren atzean eta emaitza oso ona izaten ari da baita ere.
Oida, tartian hoxez, baduze profesionalen txokoa, ez? Kasu honetan, bueno, bazuentzako.
Horixe.
Oida, tartian, bueno, aipatu dugu, goita bost kide zatela, baina baut uste, kide aktibo edo zari izateko aukera dagoela, ez? Zapartista, izeneko atalari esker.
Bai. Nahi duenak bisitatu dezake web horria, eta hor, zapart.eus da tarian, eta hor esakutuko itxu, ba, hainbat aukera, ez, laguntzeko. Baude saleak, baude kideaktiboak, eta, bueno, horre ematen dira batzuk nahi badute kuota horrein dezakete, beste batzuk nahi badute ba, bakarrik laguntza ematea eta babes ematea nahiko dela, eta, bueno, hor islatzen dira formula guztia parte hartzeko sarean, eh? Hainbat formula existitzen dira, eta horre denak asaltzen dira.
Hoi da, eta bautu uste, bueno, guain gozo hita oso mentzate, baino, zuen erronka nagusitako bat, elkartasun kutxa bat sortzea dela, ez?
Horixe, hori oso tresna interesgarria da baita ere. Ze kalkulagailuan kalkulatzen dena, erakusketan eta hainbat jarduera artistikotan jasotzeko ordainsaria, batzutan, bueno, eskatzen da, eta batzutan lorreiteke eta beste batzutan ezin da lortu, hainbat kasutan. Eta orduan, ba, sareatik kutxa horren bidez, nolabait laguntza ematen da kasu horietan. Kasu askotan bai, eta beste kasu batzutan ba kutxa hori beharrezkoa izango da.
Hoi da, eta zakit?
Egingo da crowdfunding bat, laizter, adi egoteko jendea, eta bueno, egingo dira hainbat jarduera ba horren hildoan, sortzeko kaxa bat edo kutxa bat nun babesa ematea.
Hoxe, galetu banintzun, antzina ebira ja bertzelako erronkarik bazen duten, ran bezala, bordun haintxindu diguzunez, crowdfunding, kampaina bat egin omen duze, ba, Iñaki, horren berri izatean guk ere merraren duko mendikan, eta, ba, hoxe, ba, Iñaki, ba, mila esker zapart sarearen berri emategatik, eta, animo hortan.
Bai, mila esker zuei, eta egon gira, bai.
Ongi xe, aio!
Bueno, aio!